Gepleyer adat lokat ve bir haberler onları bu programımız bilen gepleşklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şöyle kanalına Ursiyadın Türkmenistan'dan tatnalayan kağıtın müçürünü dördüsü kemel çekti haber veriliyor. Muğalayamı sebep oluyor kadiyen temadan malumatları.
Son Nabucco projesiyle de birlikte bölgede Türkmenistan'ın Rusya'ya olan bağımlılığı öne ölçüde azalmış vaziyette.
Avrupa Komisyonu'nun metodu sekreteri ile Türkmenistan'dan tan hukuklarının bir cahaya edilmeyi vaatı geçilen sökültesi'ye dikkatinde ödürler. İran'ın hukukları kullanımının Nobel bayramının laureatı Şirin İbadi'nin diploma bilen altın medalini seyitinden alan avarada giyinseyin maklumatlar dize getirir.
We were extremely disappointed, even shocked. Of course, there has been a dispute going on for a very long time.
Türkmenistan'a kurban bayramının birleş hafta halkın tesi rubrikamızda gurur eder. Gepleşige Pragadaki studiyada men altın Amanurdu Gizart Baryarın adatlan tulkunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Rus metuğatına peyda olan maglumatlara göre Ursiyadan Gazprom kompaniyası Türkmenistan'dan satın alyan gazning möçürini 4 esse azaltmak netijesine gelipdir. Ýatlatyp geçsek, şu ýylyň 9-njy aprelinde Türkmen gazny Ursiyada aktarýan gaz ýetişijide bolan partlamadan soň Türkmen tarapy Ursiyada gaz satmagy bes edipdi. Şol wagtda da Türkmenistanyň prezidenti Italiýada geçirilen biznes forumda çykyş edip, gazyň eksporty boýunça dürli proýektleriň şol sanyna Nabucco proýektiniň üstünde hem Türkmenistanyň işleşmegi taýýardygyny nukdady. Eýsem Türkmen rus gaz gatnaşyklarynyň perspektiwasy nämedeni barat? Geliň bu barada kardeşim Muhammed Tahyryň taýýarlantynyny dinläliň.
Ortiyetin Premier Ministerinin birinci ormasarı Viktor Zubkov'un yolbaşılığında Türkmenistan'a varan Rus delegasiyasının Prezident Berdi Muhammedov tarafından kabul edilenliği haber verildi. 26. Noyabr'da bulun bu duşukta nehili meselelere kararlanlık varada anık maklumat verilmedi. Ema Dübey Ankara'da yerleşen Strategi Oylanış İnstitutu'nun yolbaşısı Dr. Mehmet Seyfettin Erol'un aitmanı göre energiya varada hükmen gürün edilen olmak mümkün. Sebebi bu gür adak zalyan yurtların ahrakatnaşılığının esası özenine mele getiriyor.
Şimdi birincisi Türkmenistan ve Rusya arasındaki ilişkilerin temeline bakıldığında...
Melim olsuna göre Türkmenistan'dan Ortiye'de gaz aktırayan geçircide şu yılın April ayında bulun partlamadan sonra şol turbadan Türkmen gazının gaytadan akıp başlanlığı var da maglumat yok. İlki başta bu vakanın tekniki sebeplere göre yüze çıkanlık aydılsa da sonra bu ulaşmazlığın gazın bahası var da düşünüşmedlikler bile devam edenliği melim edilipti. Şol dartkınlığın yüze çıkmağından sonra iki yurdun hükümet vekilleri şol sahanda devlet başsanlarının arasında geçirilen enceme duşu karamazdan şu mahalle çelliği bu barada kazanılan o diyen üstünlük yok. Şeyli Pursat'ta Ortiye Türkmenistan'dan alayan gazının müçverine azaldıp 2010. ve 12. yılların aralığında bu yurttan her yıl dine 10,5 milyard kub metr gaz eksport edecektiğini ilan etti. Türkiye'li ekspert doktor Herol'un aitmanına göre havanın suva aparyan hazır ki Pursat'ında gaza bolun talap barha artıyar şunlukta Türkmenistan için aladı deryalı zat yok.
Daha önce soru şöyle soruluyordu. Aşgabat ne kadar buna dayanabilir? Şimdi
bundan azal Moskova tarafından edilen basışlara Aşgabat haçına çelliği çıdapilir değildi. Hedirki durda biz bu soruyu başkaca soruyoruz. Ortiyet bu siyasetini haçına çelliği devam ettirpiler. Hovanın soğumağı bilen gaz boyunca Ortiyet'ten edilen talaplara seyredilmezde Moskova'nın bu varadaki siyasetini uzak vaktlap devam ettirecektiğini aydıp olmaz. Sebebi Ortiyet'in gaz boyunca müşterilerinin talaplarını kanaatlandırıp bilecek koşmaça gaza zerureti var. Bu talabi öpçün edip bilecek esası çeşme Türkmenistan'dır. Hovanın soğumağı Moskova'nın pozisyasını kovuşat yer ve Aşgabat'ın olsa elini güçlendir yer deyip Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda itti.
Türkmenistan'ın elini kuvvetlendirirken Rusya'yı daha da zora sokuyor.
Ortiyet'in gazetine sallanıp Euroasia Net internet sayfasında çap edilen maglumata göre şu yılın aprel ayından beri Gazprom ile Türkmen yolbaşları Aşgabat'tan alınacak gazın taze bahası var da gurun ediyorlar. Melim olsuna göre Ortiyet 2009 yılda Türkmenistan'dan 50 milyard kubmetr gaz alacaktığını ve onun her 1000 kubmetrini $375 tölecektiğini aydıptı. Ama Vedemosti gazetinin maglumatına göre Gazprom Türkmen gazına Avrupa bazarındaki bahadan yukarı nırh tölemeyeceğini aydından sonra Aşgabat bilen onun ara qatnaşığı tartqınlaşdı. Şülün aprel ayından məri Qazprom ilə Türkmen yolbaşlarının arasında geçirilən gepleşiklər qazın bahasını azaltmaq ya onun müçverini kemeltmək meselesini gönüktürüldü deyip Ödemosti yazıyar. Amma Türkmenistan aprel ayında bolan bu vaqadan məri Orsiyetin bu baradaki talaplarının hiç birine boyun bolman onun basışlarına da boyun egmen geliyar. Platz jurnalının redaktoru ve energiya boyunca Britanyalı ekspert John Robertson Azadlık Radyosu'na veren məqlumatına göre bunun sebebi Türkmenistan'da yağdayı qatı ütkədi. Türkmenistan'da qatı ulu özgərişiklikler olup geçti. 2009 yılın Mart ayında Berdi Muhammedov ile Medvedev'in arasında Moskova'da olan dartqınlı samitten sonra Aşgabatda qatı ulu vakalar olup geçti. Qısqaça söz bilen aydılanda Türkmenistan Orsiyetten yüzünü vurdu. Aşgabat ilki bilen Gündoğar Günmatar qaz geçircisini qurmaq barada halkara tender ıqlan etdi. Bahası inçe ve milyard dolara beraber olan bu tenderin Moskova, Rus şirketlerine verilmeğini soruyardı. Türkmenler bu basışa boyun eğmedi. Bundan başka da Aşgabat taze energiya siyasetini ıqlan edip Türkmen qazından peydalanyan müşteriler bilen özünün günü şertname bağlaşmak isleyanlığına etdi. Aşgabat Germaniyanın RWE kampanyası bilen kontraktı da gol koydu. Bu şirket Türkmen qazın Kaspi Denizinin üstü bilen Günmatar'a aktırmak barada ala dediyanlığına ediyar. Günmatar bunun ne ahili ulu adımlığına göz yetirmeyar. Emma Türkmenistan'da katı ulu özgürçiklikler bolup geçiyar deyip Britanyalı ekspert John Roberts aytti. Yergelinde yatadıp geçsek, şu gün içeli Orsiye Türkmen qazının esası müşterisi olup geldi. Emma dekabr ayından başlap Türkmen qazının Xitay'a akıp başlamağı bu yağdayı ütkeder. Sebebi Xitay'a aktırılacak qazın müçverinin yılda 30 milyard kub metre barabar bolacaktığı məlum ediliyar. Kabir Zinçer'in aytmağına göre bu qazın akıp başlamağı Türkmenleri qatı arkayın edir. Türkmen yolbaşları bu yağdaya göz yetiriyarlar. Şunlukta olur Moskva baradaki strategiyasını şuna göre tüzyarlar. Bundan meylak Aşgabadın Moskva del, Moskvanın yakında Aşgabada haz köp zeruriyet olur. Şu hakikati göz yetirmeli deyip Düyübey Ankara'da yerleşen Strategi Oylanış Merkezinin yolbaşısı Dr. Mehmet Seyfettin Erol Azadlık Radyosu'na veren intervjusunda aytti.
Kardeşim Muhammed Tahir, hürmetli dinleyiciler, ne olsa Türkmen-Rus katnaşıklarından Türkmenistan'ın Avrupa bileleşi bilen katnaşıklarına geçip, kardeşim Murat Nuriyeli'nin etsin tükhötesini dikkatinde ödürlemekçi, Avrupa bileleşinin Türkmenistan ile alparyan siyaset var adakı bu interviyonu kardeşim, Avrupa Komisyatının adaşar katnaşıklar oyuncu edaratının metod vakili Christian Hoffman ile geçirdi. Eytem Avrupa bileleşi Türkmenistan ile katnaşıklarına adam kukları meseletini ne derecede öngü sürer? Gelin abilelikte sol sökvete şıgıdın nalin.
Hanım Hoffman, Türkmenistan öngü prezident Niyazov'un yurdu yolbaşlık eden yıllarında Türkmen hükümetleri yurdu açmayanlıkları sebeple uzak vaatlap tanqid edildiler. Yurdun başına tiyade hükümet geçenden son halkara cemiyetçilik ve Günvatar'da hükümetler Türkmenistan'a siyasi reformalarını geçirilecektiğini umid ettiler. Yurtta son kayların devamında olup geçen vakalar yani Kabir studentlerin yurttan koyverilmeyen saklanmağı siyasi ehegne tutsak edişlik ve metbuatın üstünde göze uçulun güçlendirilmeyi köplerin lapını keçetti. İnni şu yağdayda Avrupa Komisyası Türkmen hükümetinin pozitif ve anı adımları berk talep etmeliyen halkara sinçiler bilen lağlaşayanız mı?
Well, first and foremost, let me underline that we are, of course, following very closely developments in Turkmenistan.
İlk bilen bir adı nıqtap geçmeyi ruhsat edin. Biz Türkmenistan'a qiyadayları yakından sinlap geliyiz. Sebep bu yurt yıllar boyu avtoritar rejimle dolanırlık geldi. Biz siyasi reformalar prosesi için vaxtın gerektiğini düşünüyoruz. Siyasi reformalar boyunca Türkmen hükümetlerinin inniki adımları etmeğine itirgi vermek için biz onlarla açık siyasi yapılışıkları devam etmeye tayar. Şol sebeple biz adam hukuklarını korumağa kollu vermek maksadı ile şu mesele boyunca yardım veriş çarelerini başlattık.
Trying to help also civil society to work in Turkmenistan.
Avrupa Parlamenti şu yılın aprel ayını Türkmenistan bilen vaqtlayın sevda alalaşığını tasdikladı. Türkmenistan özüne gerek zadı allı, Avrupa bileleşik olsa onu izin alacağı mengdana okuyan fikirler öne sürülüyor. Şu noktayı nazardan seyredenimizde şolla alaşık kabul edilenen son Avrupa bileleşik Türkmenistan'daki adam hukuklarının yağdayına tesir etmek için has kovarına gelir deyip olur mu?
Well, let me underline that this interim agreement for us is a major step forward because you have focused on trade.
Qol çeklen vaqtlayın tögde ala ala şığa bizin üçün ithası öňögdüslük bolly. Munun içine siýasy epleşikler hem girýär. Adam hukuklaryny hem öz içine alýan şol epleşikler ýola goýulýar we öz netijesini berer. Tögde we beýlik möhüm ugurlar hem masaha edilýär. Şol sebäpli vaqtlayın tögde ala ala şonuň şu ýylyň ahyryna çenne güýje girjekdigine umyt edýär. Şeýle hem biziň türkmen hökümeti bilen siýasy ugurlar boýunça işleşmek wagtda ýola goýulan sistemamyz bar.
Then we have an established structure how to work politically also with the Turkmen government.
Häzirki wagtda Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin we halkara borçnamalaryny berje etmek boýunça türkmen hökümetiniň mümkinçiliklerini ölçmek üçin Ýewropa Birleşigine ähil sistemi anlanýar.
Well, number one, of course, as I mentioned, we now have a regular dialogue which will be established under the...
Birinciden, yang hem belläp ýetişim ýaly, wagtlaryň tögde ala alasyň çägine ýola goýulan dowamly dialog bar. Şeýle hem 2007-nji ýyla dolansak, şol ýyl Ýewropa bilenleşigi Merkezi Aziýa boýunça siýasy strategiýasyny kabul edipdi. Şol strategiýanyň çägine biziň degişli ýurtlar bilen iki taraplaryň ala alaşyklarymyz bar. Biz şol ýurtlar bilen adam hukuklary boýunça gepleşikler geçirýärdi. Türkmenistan hem muňa gatnaşýar. Biz hem şol gepleşikleriň iki taparyny geçirdi. Bizim pikirimizçe bu dünya her bir devletin özü üçin peýdaly bolman, bilelikdäki sessiýalaryň hem geçirilýändigine seredende tutuş regiony üçin hem bähwitlidir. Şeýlelikde biz häzir siýasy epleşikleri ýola goýduk. Ýa-ni hem belläp geçişim ýaly adam hukuklary boýunça geçilmeli çäreleri planlaşdyrdyk. Mundan başga biz öňümizdäki ýylyň başynda Aşgabatda raýat jemgyýetçiliginiň duşuny geçirmegi göz öňünde tutýardyk.
And we also plan to organize a civil society meeting early next year in Ashgabat.
Hanım Hochman, Türkmen hökümeti Ýewropaly kompaniýalary ýurda maýa goýmağa çağıryp gelýär. Gunwatarly investorlar häzirlikçe o diýenisleri bildirmese-de, olar geljekde Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny gözden salyp, uly maýa goýumlar goýup bilerler diýip halkara jemgyýetçilik alada bildirýär. Şu meselelere boýunça Ýewropaly kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin Ýewropa komissiýasynyň näýil strukturasy bar.
Our point is, as I mentioned before, ensuring through political dialogue with the government to encourage to have.
Yang hem belläp geçişim ýaly biziň maksadymyz ýurtdaky adam hukuklaryna hormat goýmagyna, türkmen hökümetine itergi bermek üçin siýasy epleşiklerden peýdalanmak bolup durýar. Kompaniýalaryň kömeginden näl? Elbetde kompaniýalar ýurtdaky ýagdaýlara ser ederler. Emma siýasatçylar hökmünde biziň siýasy wezipämiz hökümet bilen gatnaşykda bolmakdan we raýat jemgyýetçiligini güýçlendirmekden ibaret bolup durýar.
Politicians is to be in dialogue with the government and to strengthen civil society.
Siz Ýewropa komissiýasynyň daşary atnaşyklar boýunça edaratynyň metugat wekili Kristian Hochman bilen geçirilen söhbetdeşigi diňlediňiz.
Eýtim Türkmenistanyň Speed kefeliniň ýaýrama howpyny ähilli. Türkmen ýaşlary Gurban bayramyny näýil garşy alýarlar?
Ýaşlar bu bayramçylygy bir aý öňünden taýýarlanyp başlaýarlar.
3 gün dowam edýän bayramçylyk günleri ýaşlar bir berini Gurban bayramçylygy münasibetli pişirilen nahara çagyrýarlar.
Ýaşlar, eger siz işlemeler kalakandyryan bolsa, biziň gepleşigimizde siz anly güni Aşgabat wagty bilen agşam saat 8:05-de 9:35-de şemme güni ýerden saat 8-de dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy biz habarlar günleri programamyzy dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çeken Iranaky soňky waka bilen dowam etdirýär. Bu köp adamy geň galan wakada Iranyň howpsuzlyk gullugynyň Nobel bayramynyň laureaty Şirin Ibadiniň diplomy bilen altyn medalyny sewtin alanyny gaýdylýar. Ýatladyk geçsek Iranyň hukuk goraýjy aktivist Şirin Ibadi 2003-nji ýylda parahatçylyk wagtdaky Nobel bayramyna Munasip bolupdy. Geliň bu barada giňişen maglumatlary kärdeşim Akmurat Gürgenden diňläliň.
Londondan Associated Press habar agentligi bilen telefon arkaly söhbetleşlikde 3 hepde mundan awal Eýran hökümetleriniň özüne degişli Tehrannaky bankyň seýfinde saklanýan zatlary bir kanun alyp gidenligini Şyryn Ewady mälim etdi. Alınıp gidilen zatların arasında parahatçılık boyunca Nobel bayrağının medali ve ona değişli diplom, Fransiyanın hükümet tarafından özüne verilen hormatlı Legion medali, şunun yalı Germaniyalı Jurnalistler Birleşiğinin bayrak veren yüzüğünün bağrını evadi aydıptır. Şirin evadiyinin bu zatlarının hükümet tarafından alınmağı yurdun içinde hem daşını Ahmadinejad'ın rejimine her hildi tankıydı ya da onu kabul etmeyenlere karşı Berk Çeren'in artyalığına şayetli etiyar. Evadi şunun yanında ödünün hem yan yoldaşının bank hesaplarının dondurulduğunu malum etti.
Tamam hesabı banki men ve hesabı banki hamsarı men roham tuğif ve zapt eden.
Hakimiyetler 1,300,000 dolar Nobel bayrağına 410,000 dolar salgı tölemeliğini öngörüyorlar. İran'ın kanunları boyunca böyle iş bir kanun. Sebebi şöyle bayraklar salgıda girmeyer deyip vaada ihtiyar. İran hakimiyetlerinin öz öyününe konfiskasiye etmeye sinanışanını evadi malum etti.
Bayesti apartmanı kodusu çetten azdiki apartmanı mas.
Parahatçılık boyunca Nobel bayrağına münasip bulan ilkinci Müslüman Zeynani Ebadi, İran'ın ilkinci Zeynan Sudiyat'tır. Ol iyun ayında prezidentliğe sayılı olurdan sonra dışarı yurtlarda yaşayar. Şundan meğer ona hayvat bağır atılıp geliniyar. Hatta yurdu dolanıp kaydan yağdayınla tutak edilecek de bildirilir. Nobel bayrağının konfiskasiye edilmeği, İran'ın söz ve fikir azatlığının ağır basış altında duruyalığını korku ediyor deyip Norveya'nın hükümeti aitiyor. Norveya'nın dışarı işleri ministri Jonas Gahr Støre, Nobel bayrağının 108 yıl tarihinde ilkinci edek bu bayrağın hakimiyetler tarafından konfiskasiye edileniğine şayet bulunan onu gen alıp haber verdi. Norveçli resmilerin bu havarı eşitip serpmeden kaydanyalı bolonluğunu hemen buna inanmayalığını Støre sözüne koştu. Norveçli Nobel Komiteti de bu mesele neyiliğini bildirdi. Komitetin hemişelik sekreteri ve Oslo'daki Nobel İnstitutu'nun direktörü Geir Lundstads bu arada şöyle dedi.
We were extremely disappointed, even shocked.
Biz buna cüda lapikeş bolluk. Hatta serpmeden kaydanyalı bolluk. Elbette İran hakimiyetleri bilen Şırnavadi'nin arasını köpten meri dava cencel devam edip geliyar. Davanın östürülmeğine bir iş asla görülmeştirilmedik dereceye yetti deyip Nobel Komitesi'nin sekreteri etti.
Totally unheard of and uncalled for.
İran'ın dışarı işleri ministerliği olsa, öllerinin salgıt kanunlarına koşulmağı Norveçya'nın hakkının yokluğunu anlığını malum etti. Adam hukukları boyunca Ebadi'nin kampanyasından aklıcı Muhammed Ali Datka, onun 1,300,000 dolar pulunu bankta depozit hükmüne yatıranını, hemen vicdan bendelerdir onların hasarlarına yardım etme için bu pulların peydalanını aitti. Datka bu hesabın da hakimiyetler tarafından dondurulduğunu malum etti. Datka, hakimiyetlerin bir işinin siyasi ehenginin bağırdığını hemen onun bir kanunluğunu sözüne koştu. Konfiskasiye bu arada karar delil esasını hem açık suutta kabul edilmeli. Bir yerde olsa hiç illi delil yok deyip dağıtka aitti.
Kardeşim Akmurat Kurgan'ı, hürmet dinleyiciler inni olsa halkın sesi rubrikamızı dikkatinize ötürleyerz.
...2009 yılda yurdumuzda cem içerik öğrenimin ötüşü öğren... ...yukarı olup ol 10.7 götürümü değildi.
160. yılın ayağını duyurduk yukarı kulcağına. Sonra bağırıyor o 5 tane kulcağı vardı Türkmenistan'da. Eğer onun 20 oluyor. Alyanı onun tas tura kulcağlarının birinin alyanı.
Hormatlı prezidentimi dine halk yurt deyip ala dedi.
Anlık parlayan kuruluşluklar hem hazır kuvvetle ilatın işbirliğini çözüp bilenek.
Yok. Qadar dinleyiciler şuğun musulman yurtlarının köpsinne ait al-Adha, yani Qurban bayramı belenilýär. Bize oşan malumatlara göre Qurban bayramı Türkmenistanda ertir 28-nji noýabrda başlanýar. Hatta Sowet döwründäki dini garşy alyp baran ideologiýasyna hem garamadan bu dini bayramçylyk Türkmenistanda giňden belenýärdi. Gelen Qurban bayramy bilen bagly Aşgabatly senchi Serdar Gulgeliýewiň bize ýollan pikir garaýşlary dinleyin. Onun mazmunu bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.
Türkmenler Qurban bayramını belleme ugu öreýärler. Aýratynna bu bayramçylyk ýaşlar üçin has şu bolanly bolýar. Hiňillikler dikilip, hiňillik uçulýar. Soňky döwürlerde hiňilligiň ýanyna aýdym saz gurnulyp bagyş aýtdyrylýar. Ýaşlar owo-owo, topar-topar bolup pul goşup, özleriniň gowy görýän bagyşlaryny hiňilligiň ýanyna aýdym aýtdyrmak üçin çağıryarlar. Qurban bayramının gelmegi hemmeler üçin şahatlyk bolsa da yetişen gyýdylary bar maşgalalar üçin howsala hem tolgunma döredýär. Sebäbi Qurban bayramy günleriniň gyýdylaryň iň köp ära gaçýan döwürdigini türkmenleriň hemmeti bilýär. Hiňgilligi esasan goşa durnak içinde günä dökmek üçin barylmaýar. Gyýdylar oglanlary syýnaýar, oglanlarym gyýdylary syýnaýar. Goşa durnak içinde seretmeşe goýnaýarlar. Gyýdyň ýa-da oglanyň gylyk häsiýeti hiç kimi gyzyklandyrmaýar. Dine daşkı tapatı bir-birinin gögünde yaran yaşlar üçünnep koşa dırnak içinde sövüşenlerinden son kaçık giderler. Şular yalı vakalarda esasan 15-16 yaş ile 19 yaşın arasında olan gıyılar kaçıyarlar. Kete bular yalı vakada öğleri sövüşen olup, öğlenip bilmeyen yören garip ya da neşekeş doğusunu ne yata karınlaşına gelin tap beriyenler de bolyar. Kurbanlıkta ere kaçıyan gıyıların baltı şuunları adatça ad bolyar. Sebäbi salikatly maşgalalar adatça bular ýal çäreleriň täsirine düşmeýär. Gyýyl gurbanlykda diňe ära gaşda gynanman şükür etmeli ýagdaýlar hem bolýar. Sebäbi beterinden beteri bar. Köp gyýyllar maşynlara minip owadan ýerlere aýlanmagy gowurýarlar. Şemgelen maşyna minip özlerini gurbanlykda gezmek üçin berilýän sowulga pullary gutaryança gedelen jetýän gyýyllar hem bolýar. Beýle gyýyllaryň käte neşekeşleriň hem gan horlaryň pidasy bolýan hanatlar hem bolýar. İn gımmat vaka şahitheplerini dakınıp, gurvanlıkta gedelence sıkan gıyılları yürüyte iderlap yören peyala adanlar güzel gıyıllara ağzı uçmayar. Şeyli halatlarda gıyılların şahitheplerini alıp, özlerini olsa zorlap, ya da öldürüp zıngyan rehimsizler haktaki vakalar hem her yılla yüze çıkıp duruyar. Şeyli vakaların yüze çıkmağının önünü almak için bu yıl yerli hakimiyetler hem alada varını iyir gözüyünden edip başladılar. Häkimetler hukuk goraja edarlarynyň işgärlerinin gurbanlyk günleri güýçli dep günde işlejekdiklerini aýdýarlar.
Siz aşgabatly senchi Serdar Gulgeliýewiň şahsy pikirleri bilen tanyşdyňyz. Halkyň sesi rubrikamyzyň mikrofonlarynyň hemmeler üçin açykdygyny ýene bir ýerde ýatladyar.
Postsovet pikirlenişi ve adam hukuklarını korumağın akıl, düşünce kıyınçılıkları.
Молчать не надо, надо говорить, надо использовать все возможности для того, чтобы говорить.
Bu arada yürüyte sökotumuz dinlemek istediniz, hepdenin anını onu aşkıva pozitülen Ağşan Sağat 8.20'de ve 9.50'de. Senle onu yerden Sağat 8.20'den 8.30'da aralığına efire çıkan Dögur ve bir hepdeliğini doğustan geçirme.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligi programmamyzyň birinji bölümi soňra ýakynlaşdy. Gepleşigimiziň ikinji ýarmyna Wurzetdäki korrupsiýa bilen bagly maglumatlary, Italiýanyň premier-ministri Silvio Berlusconiň Belarusa sapar etmegine näme sebäp boldy diýen temadan tiýini dinläp bilersiňiz. Türkmen askerleriniň ýagdaýyna üňsüňizi çekersiz. Özbek türkmenleriniň Qurban bayramyny belleşi baradaky reportajy diqqatiňizde ýetirýär. Häzir bolsa saatla hareketmeden soň günüň möhüm habarlary bilen sizi kardeşim Allamrat Rahim tanıştırar.